Dobré dopoledne přeje Eva Kadlčáková. Máte chuť na trochu hudby? Té se vám z vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dostává požehnaně. Dnes do ní ale přimícháme i žánr, na který tu tolik zvyklí nejste. Ochutnávku hudby vážné. Nebo jak říká náš dnešní host, spíš klasické. Podle Jaroslava Svěceného totiž může být s vážnou hudbou i legrace. A legrace bývá také s ním. Tak zůstaňte na příjmu, za chvíli začínáme. Potkali jsme se tu před rokem a bylo to krásné setkání lidské, hudební i dekorativní, protože společnost nám dělali historicky i umělecky cenné kousky, originály koncertních houslí slavných značek a rodů. Hraje na ně Jaroslav Svěcený, který je dnes naším hostem znovu. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Tak tedy, Jaroslave, jak se máte? Rok jsme se neviděli, respektive jenom na Facebooku.
No tak už zase žiji, protože nám kulturu učinili takovou trošku mrtvou. Tak to asi víme. Myslím, že jsme nebyli jediným oborem, který tímto obdobím trpěl. Musím říct, že já jsem to prožil takovým způsobem, že jsem začal upřednostňovat svůj druhý obor, takže jsem zvládal být více soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. No ale já jsem to dlouho nevydržel, protože přeci jenom jsem začal streamovat. Člověk chtěl mít kontakt s posluchači, s diváky, začal jsem natáčet nové nahrávky a tak jsem začal fungovat. No a když jsme se teda po té neuvěřitelně dlouhé době najednou zase takzvaně publikově odhalili, protože tomu tak říkám, tak jsem slyšel opět živý potlesk, a to dokonce ve svatovícké katedrále. A to bylo krásné, když jsme díky otci kardinálovi mohli jako vyzvat posluchače, že by mohli tleskat, abychom teda mohli zahrát skladbu a oni zatleskají. Tak jsem řekl, že mám velký absťák, protože jsem potlesk dlouho neslyšel, tak ať leskají pořádně a oni se do toho fakt opřeli a ta katedrála teda to byla jak střelba z kulometu, ale bylo to úžasný. To je něco, co vám připadá normální, když děláte tenhle obor a ono se najednou ukáže, že to normální není, že se toho musíte se sakramentsky vážit.
A že to strašně chybí.
Nesmírně.
Nabíjí to.
No tak z těch lidí naštěstí šla ta energie, protože oni si to chtěli užít společně s námi a je to cosi, co je to živočišné, že potřebujeme přeci jenom být v kontaktu a já jsem si znovu s odlehčením a s ulehčením řekl tak. Zaplať pánbu, přeci jenom ten přirozený kontakt je tady potřeba. Takže žádné přístroje, žádné Twittery, žádné Facebooky a tohle nemůžou nahradit ten přímý kontakt. A samozřejmě streamy byly nádherný, my jsme potom poslouchali ohlasy, měli jsme opravdu radost, že ty lidi se na to dívají, ale ten přímý kontakt prostě se nedá nahradit absolutně ničím. A já jsem šťastný, že jsme zase začali hrát, tak se teďkon modlíme, aby to vydrželo co nejdéle.
Co vaše zdraví? To vydrželo? Loni jsme tady o něm mluvili. Měl jste za sebou docela náročné období.
Ano, tak zaplať pánbůh vydrželo, byť člověk si říkal, že si nesmí v tom mém oboru nechat psychicky semlít, takže já jsem pro věc udělal maximum a já jsem si říkal, tak když jsem přežil to, co jsem přečkal všecko předtím, no tak tohle musím zvládnout hravě, ale ono se to lehce řekne, hůř koná, tak ale zvládnul jsem to a musím říct, že jsem ten čas vyplnil opravdu intenzivní prací, takže jsem vůbec neměl pocit, kromě těch ukrutných omezení, které byly pro mě v případě kultury naprosto, to můžu říct rovnou, nepochopitelných, ale to je téma na další dvouhodinový rozhovor, to teď tady rozvádět nebudu, ale jediné, co mohu říct, že jsem rád, že jsem poznal, v jakém módu je de facto vedení tohoto státu, co se týče kultury. Takže má to jedno pro mě podstatné sdělení, nedělám si vůbec žádné iluze. Takže já budu pracovat naplno, maximálně, ale už vím, co máme před sebou. A modleme se, aby se to třeba někdy změnilo.
Hudební sezóna se dala konečně do pohybu, a to včetně živých koncertů a živých diváků. Jak úžasné to bylo, už nám před chvílí vylíčil náš dnešní host Jaroslav Svěcený ze své první novodobé zkušenosti. Jaké projekty vás teď tedy čekají?
Pokračujeme samozřejmě srpnem, kdy budou Jihočeské Nové Hrady od 5. do 9. srpna, no a potom následuje ve Středočeském kraji Festival hudby Zámek Dobříš. Já ta historická sídla mám opravdu rád, protože ta klasika, vůbec ta muzika k tomu si myslím docela dobře patří.
Ono do nich patří.
No, je to zarámování tím místem pro tu muziku hraje obrovskou roli, protože ta muzika potom vyznívá úplně jinak a lidi z toho mají jaký úplně jiný zážitek.
Teď jste mě přivedl na otázku. Máte třeba někdy dojem, že když hrajete klasicistní hudbu v klasicistním prostředí, že to jde ještě lépe dohromady, než kdybyste byl třeba na gotickém hradě?
Já ta historická místa miluju jako celek, ale je pravda, že když hraju třeba barokní hudbu v barokním kostele, no tak to nemá chybu. To je pro mě návrat do té doby, která tehdy byla. Navíc ji můžu krásně zprostředkovat mluveným slovem i posluchačům. A co je ještě daleko důležitější, já jim taky ukazuju nástroje, které z té doby jsou. To znamená, to všechno spolu nějakým způsobem souvisí a potom to samozřejmě dám do spojitosti s dnešní dobou, protože to jsou naopak zajímavá sdělení. Taky jsou to zásadní sdělení, že se v té době psala hudba, která přežila do dnešních dnů a evidentně dobrá, prošla tím sítem toho času. A když jsou to skladby delší, tak já vždycky říkám, že tahle hudba by nikdy nevznikla, kdyby byly už tehdy mobily, Facebook, PCčko a Twitter a já nevím, LinkedIn, prostě cokoliv dalšího, protože ty lidi by na ní neměli trpělivost a čas. My jsme si tu dobu neskutečným způsobem zrychlili, jsme sice ovlivněni obrovskou technikou, ale zároveň máme většina z nás pořád pocit, že nestíháme. Tyhle lidi měli svoje starosti zase jinýho rázu, ale napsali 30-minutovou skladbu, která je dneška zajímavá, nebo 20-minutovou, 10-minutovou, ale ne, jak to je dneska. My žijeme klipový život.
Ano.
My žijeme, já říkám, z pohledu mediálního, my žijeme život do 3 minut.
Ano.
Jakou vyberete hudbu, pane Svěcený? Tak se Narek říká, no ideálně by byla do 2:30. To je přeci strašný, že jo? Jo? Ale ono to je dneska jakoby normální. Pro mě to normální není, ale je úžasný, že můžete na tom koncertě těm lidem zahrát něco a řeknu, hele, tenhle člověk to psal pod tímhle dojmem. Měl na to tyhle nástroje. Bylo to strašně zajímavé, že to prošlo v 18., 19., 20. století a i v 21. to má svoji platnost. Ty lidi to rádi poslouchají a ten člověk tenkrát žil, no, že jo, měl problém se vším, v podstatě
se základním
základní životí, no ale on to fungovalo všecko, že jo, a vytvářel hodnoty, které přetrvávají věky, takže je všechno relativní.
Tak já vám teď položím tu otázku, kterou jste před chvílí položil vy jenom jako řečnickou. Co si zahrajeme, pane Svěcený, co vyberete do našeho rádia ve stopáži plus minus 3 minuty?
No tak já bych vybral něco z mé nové desky, nebo z dvojalba, které se jmenuje Way of Life, které teď vyšlo trošku k mým kulatinám, který jsem před pár měsíci oslavil, ale které jsou putovní, protože je slavím pořád, protože se ty koncerty přesouvají, takže ještě do listopadu budu slavit kulatiny. A já si myslím, že bychom mohli si třeba pustit úžasnou muziku z Williamsova Seznamu, kterou jsem upravil pro dvoje housle a která je se symfonickým orchestrem, protože všechny ty skladby z těch různých žánrů tam hrajou se symfoniákem, což je opravdu takový dneska už luxus a je to muzika, kterou si myslím, že může poslouchat úplně každý.
Tak jdeme na to. Po krásné hudbě se vracíme do rozhovoru s naším dnešním hostem, houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným. A také k tomu, že nás čeká další ročník Jihočeských nových hradů. Mm-hmm. Už jste to zmínil, co tedy přinese ten letošní?
Tak bude to 5 koncertů a bude to 5 koncertů ve 3 městech, říkám to dobře, ve 4 vlastně, protože 5. srpna začínáme na nádvoří Hradu v Nových Hradech s muzikou, která je pro tento festival trošku netypická, ale já si myslím, že jsme udělali dobře. Já si zahraju s Cigánskými ďábly ze Slovenska. To je to československý projekt. Je to uragán emocí, virtuozity, navíc Cigánský ďábly jsou vystudovaní klasici, protože všichni studovali buď na Bratislavské konzervatoři nebo na jiných školách a jejich kvalita hry je opravdu vynikající, obzvlášť, když si sedne za cymbal zcela nepřehlédnutelný, jeden z nejlepších cymbalistů na světě, Ernest Charkézy. No a já musím být na tyto koncert vždycky velmi jako připraven, protože oni hrají neskutečně rychle. To jsou tempa, které jsou neuvěřitelné.
To jsou tempa ďábelská, co jiného čeká.
No, ještě navíc, my tady na koncertě říkáme takovou větičku, která vždycky vzbudí úsměv na rtech, ale která se mi velmi líbí, že to je pravděpodobně jediný typ akce, kde se může Svěcený sejít s ďáblem. Jo, ale samozřejmě s hudebním, jo, to je přeci úplně jasný a jsme rádi, že takovýhle projekt existuje a že takový projekt zazní tady právě toho 5. Jinak my máme připravený nádherný koncerty, dokonce v Trhových Svinech, kde budeme dělat s orchestrem Virtuozy Pragenze s 280 letům Vivaldiho nádherné instrumentální koncerty, což je koncert, který bude 8. srpna na Dobré vodě, protože každoročně je Dobrá voda, kostel na Dobré vodě, tak tentokrát jsem si dovolil oslovit špičkového varhaníka a dokonce velkého znalce varhan, který vydal nádhernou publikaci, za kterou byl odměněn papežskou cenou. Je to Václav Uhlíř a je to člověk, s kterým jsem hrál třeba koncerty pro housa a varhany v Alžíru, což když si někdo řekne, že housista hraje s varhaníkem v Alžíru, tak řekne, to je úplně nesmysl, že jo? Jenže v Alžíru je Notre Dame de l'Afrique, to je zmenšeně na Notre Dame v Paříži, protože všichni víme, že Alžír byl francouzská kolonie. No a v tom Notre Dame de l'Afrique jsme hráli a tam ty varhany vyrobila a zhotovila stejná firma jako v Notre Dame Paříži. No a když jsem volal Václavovi, že budeme hrát, tak on říkal, v Alžíru? To se zbláznil asi, ne? Nebo co se jako děje? A já jsem říkal, až uvidíš ty varhany, tak myslím, že... Takže to dopadlo tak, že jsme odehráli koncert. To byla ještě doba, kdy to tam šlo. Teď si myslím, že už by tam člověk asi nejel úplně bez obav, ale tehdy to bylo možný před pár lety. No a on potom se vzal nějaký montérky, ty varhany celý prolesl a nafotil, protože říkal, že to je naprostá paráda a ty varhany měly opravdu nadpozemský zvuk. Takže tenhle člověk bude hrát 9.8. na Dobré vodě, na barokní varhany, které tam jsou nádherné. Bude hrát jak solové skladby, tak samozřejmě budeme hrát skladby společné. No a pak už to můžu vzít trošku takovým letem. 6.8. přivítáme na Nových Hradech v sále rezidence Martinu Kociánovou, vynikající klavíristku Lucii Todt. V Altweitře 7.8., což je náš rakouský partner, budeme v nádherném chrámu starém, hodně starobylém, dělat koncert s akordeonistou Ladislavem Horákem. A já jsem zmínil předtím Trhové Sviny, tak tam je nádherný chrám, že jo, který stojí za to využívat po té akustické stránce. A já jsem moc rád, že se k tomuto koncertu můžu ještě jednou vrátit, protože poprvé na festivalu budeme mít komorní orchestr. Takže jsem rád, že i barokní hudba tady zazní v opravdu velkém obsazení a ten koncert si společně užijem. Je to nabitý program, každý večer nabízí něco úplně jiného.
To tedy ano. No a bude letos součástí i něco takového jako loni, tedy výstavka houslí k ukradnutí?
My jsme na letošek výstavu neudělali a to z jednoho prostého důvodu, že chceme výstavu připravit v daleko větším na příští rok, protože ono se to, jak se říká, rozšeptalo a začali se mi ozývat i lidi ze zahraničí, že by rádi přijeli lidi, kteří chtějí podpořit tu výstavu třeba dalšími exponáty, že by ty komentované prohlídky ještě byly častější. To znamená, že připravíme na ten další rok něco, co bude už opravdu celodenní a ta výstava bude mít ještě daleko větší dopad. Vždycky je důležité něco vyzkoušet, takže prostě ti lidé, co přijeli, včetně významných houslařů, kteří se zúčastnili loni, tak nám de facto nabídli další spolupráci. No a já si myslím, že počkáme, připravíme, protože myslím, že letos máme s přípravami v tom krátkém časovém režimu opravdu práce dost, takže na ten příští rok bychom připravili tu výstavu v daleko větším měřítku.
Letošní Jihočeské nové hrady tedy v termínu 5. až 9. srpna. Zve nás Jaroslav Svěcený, náš dnešní host. S Jaroslavem Svěceným, naším dnešním hostem, slavným českým houslistou, koncertním umělcem, ale také soudním znalcem v oboru smyčcových nástrojů, jak už tady připomněl, jsme skončili právě u houslí. Takže já mám tentokrát na vás připravenou, loni jsme se tady toho dost nasmáli u těch historek ze soudní síně, letos mám na vás připravenou takovou otázku. Vy v souvislosti s tím možná kromě kulatého razítka máte nějaký titul, zřejmě máte, nebo určitě nějaký i z Akademie muzických umění z vysoké školy, kterou jste vystudoval. Chci se zeptat na to, jestli ty tituly někdy používáte a v jakých situacích?
Já je de facto používám. Já ten titul, co mám, tak protože já jsem ještě z té staré školy, kdy máme titul magistra, takže samozřejmě, když jsem v prostředí soudním, tak mě říkají pane magistře, na což jsem si trochu zvykal, ale ono to skutečně funguje a jinak na plakáty si to samozřejmě napíšu, protože ve mně bohužel teda nevím proč, ale slovo magistr pořád vyvolává jako moment, že jsem třeba vedoucí lékárny.
Samozřejmě. Jo. Taky jsem magistra.
A taky jsem si říkal, že teda tím pádem na tom plakátě by to bylo trošku zavádějící, že by vedoucí lékárny hrál na housle, že jo? Takže to mě připadá zvláštní, takže já titul nepoužívám pro umělecké účely vůbec žádné, ale pro znalecké účely samozřejmě ano, protože to je součástí práce. A navíc já tím, že jsem si udělal i mezinárodní zkoušky v Londýně, což je 4 roky zpátky, tak ty zkoušky mě dneska otevřely cestu, takže já se samozřejmě tím pádem setkávám s kolegy ze zahraničí. Ta setkání mají jednu výhodu, nebo ta komunikace má jednu výhodu, že mohu třeba do Čech nebo na Moravu přivést housle, které jsou ze soukromých sbírek ze zahraničí a jsou to housle toho nejvyššího rangu typu Guarneri, Stradiváry a Máty. No a já to samozřejmě chci taky zprostředkovat, protože jsem houslista. Ono není tak častý případ, že houslista je zároveň soudní znalec. A tady tím pádem se propojuje obojí správně, protože já tím pádem můžu ty housle vzít a představit celou tu historii a příběh toho nástroje publiku, protože to tím pádem je zase daleko poutavější k skladbě, kterou hraju, protože velmi často používám dobové housle nebo housle z doby, kdy byla ta skladba napsána a nebo kdy ten interpret fungoval, potažmo interpret skladatel, no a to jsou strašně zajímavé věci a já si myslím, že je důležitý a krásný, že se tyhle věci propojují. Navíc housle s hudbou fungují ještě v tom smyslu, že je to jakýsi propojení evropské integrity, protože my všichni z legrace říkáme, že Evropská unie už tady dávno byla, akorát nepotřebovali Brusel. Protože co se týče těch houslařů, tak ty chodili na zkušenou do různých zemí. Samozřejmě tam příklad slavný český houslař Karel Boromejský Dvořák, ročník 1856, pracoval v Paříži u Ganten Bernardela, což je obrovská firma, nádherná ještě u dalšího houslaře, který se jmenoval Ippolit Sylvestre Chrétien. No a vrátil se v roce 1885 do Prahy a proslavil se tím, že stavěl jedny z nejkrásnějších českých nástrojů ve francouzském stylu. Ty housle mají takový ten vliv, když se na to podívám, tak je to pro člověka znalého úplně typický nástroj, dokonce až tak typický, že když to někde vystavuju a přijde někdo z odborníků z Francie a řekne, no, to jsou francouzský housle, že?
Ano,
akorát,
ano.
Že ty housle vyrobil Čech.
Je tam vliv té školy,
ale přesto tam on dal ty svoje osobité věci a dneska jsou to prvotřídní koncertní nástroje a já tím pádem to taky využívám, aby ta česká škola byla ve světě víc slyšet, protože nedělejme si iluze, ty housle české pořád nemají ten zvuk, myslím v tom slova smyslu, ten prezentační zvuk takový, jaký by si zasloužili. Dokonce v těch houslařských kruzích kolikrát zazní, ty jsi probably Bohemian Violin a to se říká s určitým intonačním despektem a to já nesnáším, teda musím říct, protože jsem Čech a jsem na to hrdý. Jo, dějou se tady kolikrát hrozný věci, člověk se podívá na politiku a říká si, že to je opravdu příšerný, ale to neznamená, že nejsem hrdý Čech, jako já jsem tady hrdý na spoustu jiných lidí, na věci, které kolem sebe vidím, které mají svůj smysl. No a tohle to bych chtěl změnit, aby ty housle, ty mistrovské nástroje, bavíme se teda o mistrovských špičkových nástrojích, aby i ta česká jména, jako je Karel Boromejský Dvořák, Rod Homolků, Antonín Sid, Kašpar Strnad, aby se stali stejně známými jako ty francouzské, německé, tak na italský Olymp asi těžko dosáhneme, ale protože tak Stradiváry a Máty to zná i laik, že jo, že to je, ale aby ty housle měly lepší pozici, protože si myslím, že jsou to špičkové nástroje a jde jenom o to, aby jsme se trošku postarali o to, aby měli skutečně evropský výhlas. A o to se tady v minulém století mnoho lidí nestaralo.
Tak si pojďme zase něco pustit, respektive zahrát, tak aby zazněl špičkový český nástroj například.
Tak můžeme si pustit, protože jsme na stanici, která nevysílá klasickou hudbu, ale já si myslím, že muziku, která teď zazní, že by určitě tato stanice zkousla, to je hudba Astora Piazzolly. Je to hudba pohodová, jmenuje se Oblivion, zapomnění, no a je to natočené na český nástroj z poloviny 19. století od Ferdinanda Augusta Homolky. Homolka byl největší český husarský rod celé české husarské historii a tomu se říkalo pražský Stradivári, v tomuto Homolkovi, jak říkají Francouzi, Omolka, že jo, neumějí, takže Omolka, Omolka violin. Tak já si myslím, že když zazní Piazzolla, který je konec konců s Francií spojený, protože tam studoval, byť je to Argentinec, tak si myslím, že tato hudba, to je něco, co si můžeme teď s gustem pustit.
Francouzi a Rusové taky možná ještě mají s tím H problém.
Ano.
Tak dobře, pojďme si pustit, jak znějí české housle v Českém rozhlase České Budějovice.
Thank you.
Slyšeli jsme hudbu v podání našeho dnešního hosta, Jaroslava Svěceného, houslového virtuóze, ale jak jste slyšeli před chvílí, i taky velkého a zaníceného propagátora hudby a houslí. A také člověka, který, jak jsem uváděla na začátku, říká, že vážná hudba není ve skutečnosti vážná, je spíš klasická, protože s ní může být i sranda. Tak si pojďme říct nějaký hudební vtip.
Víte, když tohle říkáte, de facto je problém, jak tu hudbu, co hrajeme, nazývat. Protože klasická, to říkám raději než vážná, protože ta vážná to opravdu ve mně vyvolává určitý takový, když použiju výraz Amáda, takový mramorový charakter, což si myslím, že k téhle hudbě opravdu nesedí. Jsou třeba závažné skladby, ale pak jsou skladby, které jsou nesmírně vtipné. Když poslouchám Mozarta třeba kolikrát, no tak je to úžasný. Ale to není vážná hudba. Klasická hudba je klasika, ale opak to vážné je co? Veselá nebo nevážná, nebo je
zábavná.
Jenže zábavná hudba to už je popík, že jo, v podstatě. Že jo. Je to strašně těžký najít proto nějaký název, který by byl všeobjímající. Vždycky to bude zasahovat jenom určitou úsečku toho, co to vlastně vyjadřuje.
Když použijeme seriózní, zase to bude mramor.
No jasně, no. Já mám pocit, že to v tomhle pořadu nevymyslíme, protože to nevymyslelo x generací před náma.
Ale povězte mi, jste řekl, že vás baví třeba Mozartovy skladby některé, protože jsou vtipné. V čem je ten hudební vtip? Ten, kterému se třeba zasměje opravdu znalec, zatímco laik by ani nepoznal, že se tam odehrálo něco nestandardního.
U Mozarta je humor sám o sobě v té hudbě, protože když posloucháte jeho skladby, tak vidíte, s jakou lehkostí byly napsané. Malá noční hudba, že jo? Ta. Co to je? Rozložený G-dur akord, že? Ale vymyslete to, že jo? Jo? To můžete, to G-dur akord si můžete rozložit při tom, když cvičíte stupnice, že jo? Nebo akordy. Ale on to napsal. Mně se líbilo, když se v nějakých knížkách píše, že si jeho melodie pískali i zedníci na lešeních. To je dobrá zpráva, že jo?
Ano.
To znamená, nemusí být všecko tak složité. Samozřejmě Wagnera si pískat nebudou, to je jasný, ale to neznamená, že Wagner ale je jenom pro určitý okruh. Když poslouchám Wagnerovu hudbu, tak je to naprosto geniální, ale tam musíte spíš koukat na to jako z prožitku svého nitra, když to tady si ty melodie pamatujete. Samozřejmě těch skladeb je mraky. Já jsem jeden čas poslouchal, že se psalo, no jo, to jsou takové skladby komerční, že jo. To je prostě nesmysl, nejsou komerční. Oni jsou hraný často, protože lidi chtějí slyšet. To je jako s populární hudbou. Toto je populární hudba 18. 19. století. Takže, abych vám odpověděl na vaši otázku, vtipu z oblasti vážní hudby jsou tuny. A tady je spíš otázka, z jakého oboru, že jo. Takový ty komunikační vtipy jsou ideální vtipy o violistech, že jo, protože ty vznikly v době počátku 20. století, kdy ta viola ještě nebyla takový zavedený nástroj a tehdy se říkalo, hele, na husle mu to moc nejde, tak ho dáme na violu, že jo. A z toho vzniklo strašný vtipu. Dneska to některý violisty uráží, ale je to naprosto zbytečné, protože dneska violista musí prostě být špičkový, jinak nemá šanci, aby se uživil. Nebo o dirigentech. Já si teď vybavuju jeden dirigentský, ten je teda hodně morbidní, teda, ale dám ho. Na počátku 20. století dirigoval Leopold Stokowski, to byl takový hodně slavný dirigent Los Angeles Symphony Orchestra a byl zahajovací koncert a dělali, teď nevím kterou, ale byla to Beethovenova symfonie a byla to finální věta a teď tam vřevaly jazzové nástroje, prostě smyčcové nástroje, dlouho prostě velmi intenzivní zvuk, že jo, Stokowski dirigoval jak o život, on měl takový dlouhý rovný vlasy, takže mu vláli a teď prostě to bylo úplně emočně, úplně nejsilnější, co si umíte představit a teď vytvořil naprosto neskutečně krásnou atmosféru a ta skladba měla takzvanou generál pauzu, to znamená v té poslední větě najednou bylo ticho. Jedna vteřina, dvě vteřiny, tři vteřiny a to už se ten Stokowski jako napřahoval s tou pravou rukou, že dá nástup i s tou levou a v tu chvíli se tahle z druhé galerie ozval takový štiplavý ženský hlas a povídá, to zas já bych nikdy nesmažila na sádle. Dámy si přišli povídat o receptech na koncert vážné hudby, akorát jim zrovna dali generál pauzu.
A to je ale skutečná historka.
To je skutečná historka, tam se to píše a tam pod tím bylo napsáno, o Stokowského se málem pokusil infarkt. Mm-hmm. Protože to je hotovo, že jo? To než vám někdo udělal. Mm-hmm. Já jsem sám zažil ve Dvořákově síni, myslím, že jsem v první půlce něco hrál a v druhé půlce byla symfonie a myslím, že Mendelssohn a teď tam se najednou ozezněl telefon. Všichni stuhli, bylo to mezi třetí a čtvrtou větou, takže dirigent čekal, až dá nástup na čtvrtou větu. No a ta paní ten telefon nemohla najít, takže ho chvilku hledala a potom tu tašku, kterou ženy někdy mívají, to je ta taška, kde máte všechno, ano. Že jo, otočila celou a o to víc, protože ten telefon byl až na dně, takže ta taška trošku tlumila ten jeho zvuk, ta tentokrát se rozezněl úplně naplno, protože už byl venku, že jo. No a všichni říkali, no tak už přeci jenom to našlo, byla asi ve druhé nebo ve třetí řadě, protože já jsem na ní koukal z vrchu a teď ona ten telefon vzala a říkali, tak zaplať pánbu, teď to típne a bude pokoj, jenže ona ke zděšení všech ten hovor přijala.
Ano.
A tam se takovým divadelním šepotem ozvalo, Maruško, já jsem teď na koncertě, já ti zavolám později. Tak tohle to píše příběh. To je příběh života prostě. No. Je krásný, že ten humor s tou klasikou je taky spojen. A tím pádem se spoustu lidí na tu klasiku nemusí dívat jako na něco, co mu je předhazováno způsobem, tohle to je hudba pro vyvolené, buď tomu rozumíš nebo ne. Takovýhle názory jsem taky slyšel, to je prostě hloupost. Tady jde o to se to naučit akorát poslouchat. Tady není nic složitýho na tom. Navíc ta doba tehdy, to byla vyloženě populární hudba. Tenkrát byly ještě jenom lidové písničky. No a tohle vzniklo a má to jednu výhodu, ta kvalita je prověřená časem. Taky jste si někdy pokládala otázku, co se bude hrát z populární hudby, třeba z český, v roce 2300?
Nevím.
No? A o tom to je. Totiž podívejte se, jak je to s módou v umění. Podívejte se na výtvarné umění. Před ještě pár lety o Kubkovi nevěděl kromě odborníků vůbec nikdo. A dneska láme rekordy. Takže všechno tohle je relativní. Je spoustu hudby, který bylo napsáno ve 20. století a věřte, že už ji nikdy nikdo nebude hrát.
A může být skvělá.
A může být skvělá, ano. A zapadla najednou nějakým soukolí, nebo ji někdo, pardon, vyhrabe za 200 let, řekla, že to je dobrý, že jo?
A bude to objev.
No, a bude to objev. Takže vůbec nepaušalizuju a hlavně nemůžu říkat, tohle je černý a tohle je bílý. Co my víme, co ten čas ukáže?
Co my víme, co čas ukáže? Jaká je vaše prognóza následujícího roku? Bude zimní sezóna, co myslíte?
To je velmi těžká otázka. Je to naším obrovským přáním, aby už se neopakovaly chyby a zákazy, které tady byly, protože já mám ten názor trošku jako asi jiný, než to, co se prezentuje v médiích, když vám 24 hodin jako hlavní téma nabízejí COVID. Tahle se žít prostě nedá. Tady je potřeba, my jsme předávali šek pro nemocnice od hotelieru a uvědomil jsem si, že je tady spoustu jiných nemocí a neduhů, které potřebujeme řešit. COVID je jenom jeden z nich. Jo? A úplně nejhorší ze všeho je, když si někdo z nemoci udělá biznis. A to jsem bohužel zaznamenal tady velmi silně. A to si myslím, že je něco, co do normální vyspělé společnosti nepatří. A já si myslím, že tím pádem je potřeba trošku pracovat a pěstovat tu vyspělost té společnosti, protože je evidentní, že nemůže být trh od slova trhat. A to tady bohužel v době covidu velmi jasně vyhřezlo a nastalo. Takže prognóza, jestli se bude hrát nebo jak někteří spiklenci už říkají, že se připravuje třetí vlna, že to zase v říjnu někdo zavře, tak pokud bychom tímhle způsobem žili, tak to už spoustu lidí a spoustu oborů opravdu nepřežije. Takže teď je otázka, jak se s tím vypořádat. A pro nás je zásadní otázka, aby Evropu a svět vedli lidi, kteří o tom přemýšlí, ale přemýšlí o tom ve prospěch toho lidstva, a ne proti němu. To si myslím, že se děje jenom částečně. Abych vám teď řekl prognózu, že to bude 100% takhle, já si netroufám, protože sám nevím.
Dalo by se tím skončit, ale pojďme skončit nějakou dobrou zprávou, nějak vesele. Jaké by bylo vaše dobré poselství pro naše posluchače právě teď od Jaroslava Svěceného na závěr?
To, co teď říkám před lidmi, kteří přijdou na koncert, říkám jim větu, přátelé, vy jste kulturní, proto jste tady, tak tu kulturu šiřte. Co nejdál a hlavně co nejvýš, protože někteří z nás, včetně těch, co nám vládnou, to bohužel ještě nepochopili. Takže je potřeba, aby ta kultura mezi ty lidi přišla a aby se stala součástí života, tak jak tomu bylo součástí života u našich předků, protože to by nebylo žádných Bachů, Beethovenů, Haydnů a Brahmsů, tak aby zůstala tady a ať už ta kultura bude výtvarná, hudební, jakákoliv, tak ať ta kultura tady skutečně je a tu kulturu bereme jako součást a ne jako nějakou, jak to jeden z politiků v době covidu nazval, volnočasovou aktivitou. Ta volnočasová aktivita je pro ty, co to poslouchají, ale pak jsou ti, kteří ji tvoří. A já si myslím, že bez kultury, jako bez mnoha jiných součástí života, náš život bude daleko chudší a budeme daleko méně s tím životem spokojeni. Já vám můžu říct vlastní případ. Mě vždycky nejvíc udrželo to, že jsem ty housle vzal do ruky, začal jsem hrát a najednou jsem cítil, že to psychicky zvládám daleko líp. Je to o tom, že ta hudba má léčivé schopnosti v tom nejlepším slova smyslu a má jednu výhodu, nemá vedlejší účinky.
Naším dnešním hostem byl Jaroslav Svěcený. Děkujeme moc.
Rádo se stalo.